Esiet sveicināti sestdienā 15. martā ir 6. vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Stārmers aicina pasaules līderus turpināt izdarīt spiedienu uz Putinu. Serbijas galvaspilsētā 10 000 cilvēku pulcējas protestā pret korupciju. Šodien tieši saistē notikušajās sabiedroto valstu līderu sanāksmē, kas sarīkota pēc Londonas iniciatīvas, panākt vienošanās par turpmāku militāro atbalstu Ukrainai un sankciju pastiprināšanu pret Krieviju, ja tās līderis Putins nepiekritīs pamieram. Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers pēc tikšanās beigām paziņojies, ka ceturtdien apvienotajā karalistē notiks sabiedroto valstu militāro spēku pārstāvju tikšanās, tajā pārunāšot plānus, kā citēju sekmēt Ukrainas drošību nākotnē. Stārmera rakstveida paziņojumā uzsvērts, ka sabiedrotie ir gatavi vienošanās gadījumā nosūtīt spēkus mieru uzturēšanai Ukrainā. Britu premjers arī pavēstījis, ka agri vai vēlu Krievijas līderim nāksies sēsties pie sarunu galda, tāpēc šis esot brīdis, lai noliktu malā ieročus. Turpinājumā fragmenti no Stārmera paziņojumu, kurā viņš arī atbild uz jautājumu, ko varētu darīt, lai piespiestu Krieviju sēsties pie sarunu galda.
Prezidents Trumps ir piedāvājis Putinam ceļu uz ilgstošu mieru. Tagad mums tas ir jāpadara par realitāti. Šis ir brīdis, lai varētu virzīties uz iznākumu, kuru vēlamies redzēt. Izbeigt nogalināšanu, redzēt taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā un ilgstošu drošību mums. Ir divi spiediena punkti. Pirmais – vairāk militāro spēju Ukrainai un šajā sakarā svaigas apņemšanās. Mēs vēlamies vēl vairāk pastiprināt sankcijas. Un šorīt mēs apspriedām, cik tālu varam doties, ieskaitot jautājumā par iesaldētajiem aktīviem. Tas ir sarežģīts jautājums.
Latvija iesaistās labas gribas koalīcijas izveidē Ukrainas atbalstam. Tāpēc virtuālās tikšanās ar Eiropas un NATO valstu līderiem pavēstījusi premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Izaicinājums ir, kādā veidā pirmajā solī piespiest Krieviju pārtraukt uguni 30 dienas, ko norādīja arī prezidents Zelenskis, jo šobrīd ir skaidrs, ka Ukraina vēlas šādu uguns pārtraukšanu, lai tātad arī turpinātu tālāk jau īstās mieru sarunas. Un elementi šādai Krievijas piespiešanai bija tie, ko mēs pārunājām šodien arī ar vairākiem valstu līderiem. Un tātad viens ir tiešām nopietna sankcija turpināšana un stiprināšana. Ir skaidri jāsaprot, ka ir iespējams vēl stiprināt sankcijas ļoti nopietni, lai ierobežot Krieviju arī ekonomiski. Otrs ir ļoti svarīgi turpināt atbalstu sniegt Ukrainai militāri, lai Ukrainas armija būtu spēcīgāka. Es atbalstīju šo labas gribas koalīciju un arī pieminēju, ka ir ļoti svarīgi stiprināt NATO austrumu flangu, un arī saņēma apliecināju no citu valstu līderiem, ka viņi ļoti labi izprot austrumu robežu slanga drošības nozīmīgumu.
Tā premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Serbijas galvaspilsētā Belgradā 10 000 cilvēku šodien pulcējušies kārtējā protestā pret korupciju, ko raisījusi pērnam novembrī notikusī nelaime no Visādas dzelzceļa stacijā. Toreiz sabrūkot nojumēji dzīvību zaudēja 15 cilvēki. Šī tāpat kā daudz iepriekšējo protestu virzītājs spēks ir studenti, kur veido dalībnieku vairākumu. Pasākuma kulminācija paredzēta pie Serbijas parlamenta ēkas. Vairāk par šīs dienas notikumiem Riharda Millera ierakstā.
Gatavošanās šīs dienas protestam ilga vairākas dienas. Tūkstošiem studentu no dažādām Serbijas malām māroja ceļu uz Belgradu, kur vakar vakarā notika viņu sagaidīšanas pasākums. Daļa dalībnieku valsts galvas pilsētā ieradās tikai šorīt. Šīs dienas protesta akcija, kuras sauklis ir 15. par 15, gan ir tikai 4. liela mēroga akcija visā Serbijā, atzīmē vietējais telekanāls N1. Kopš pagājušā gada novembra ikdienu protesti risinās daudzās Serbijas pilsētās. Protestētāji ir izvirzījuši 4 prasības. Visas dokumentācijas, kas saistīta ar Novi Sadas dzelzceļa stacijas rekonstrukciju publicēšanu, pakļaut kriminālu vajāšanai tos, kuri protestu laikā uzbrukuši studentiem un profesoriem, apturēt kriminālu vajāšanu pret protestos aizturētajiem studentiem un augstākajai izglītībai paredzēto izdevumu palielināšanu valsts budžetā par 20%. Protesta akcijas dažādās Belgradas daļās notika kopš rīta. Kā ierasts, 11:52 pēc vietējā laika, kad notika traģēdija Novi Sadā, protestētāji godināja nelaimes upuru piemiņu ar 15 minūšu klusuma brīdi. Pēc tam protestētāji sāka virzību uz pilsētas centru, kur pie parlamenta ēkas gaidām protesta kulminācija. Kā alaši protestētāji ir noskaņoti apņēmīgi un ir gatavi cīnīties par savām prasībām. Intervijā telekanālam N1 politika zinātnes studenti Taņa, vaicāta, vai protestētāju prasības ir izpildītas, atbild, ka
šobrīd tās ar vienu nav izpildītas. Mēs vēl gaidām profesoru atbildes par to, kas ir izpildīts, bet mēs katru dienu atkārtojam, ka prasības nav izpildītas. Pat vakar dzirdējām draudus no republikas prezidenta. Es vēlos izmantot iespēju atgādināt pilsoņiem, ka mēs iestājāmies par nevardarbīgu pieeju, ka mēs neaicinām uz uzbrukumiem iestādēm, ka šodienas pulcēšanās notiek miermīlīgi un cieņpilni kā vienmēr, un mēs turpināsim mūsu cīņu.
Bet lūk, ko saka pie parlamenta ēkas sastaptais vīrietis.
Mēs esam šeit pret korupciju Serbijā, kas dzen mūsu valsti postā jau 30 gadus. Un mēs te esam, jo citādi viņi iznīcinās mūsu nākotni.
Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs iepriekš protestus ir raksturojis kā rietumu organizētu mēģinājumu gāzt viņu no varas. Viņš paudis, ka šīs dienas protests esot nelikumīgs, taču solījis nodrošināt, ka pasākums aizrit bez starpgadījumiem. Tiesa par dažiem ir zināms. Kāds autovadītājs šodien centās izbraukt cauri protestētāju grupai, notriecot 3 cilvēkus. Policija šoferi ātri aizturējusi. Kārtības sargi aizturējuši arī vīrieti, kurš ar spridzekļiem bija draudējis studentiem, kas palīdzēja nodrošināt kārtību vienā no protestu vietām. Bet piektdienas vakarā Serbijas robežsardze liedza vairākām žurnālistu grupām no Slovenijas un Horvātijas, kuras plānoja atspoguļot protesta gaitu, iebraukt valstī. Īsi pēc 5 vakarā apkaime pie Serbijas parlamenta ēkas ir cilvēku pilna. Daudziem ir ne tikai plakāti, bet arī Serbijas karogi. Tāpat ir ieradušās arī papildus policijas spēku vienības. Pirms protesta noslēguma 10. vakarā pēc mūsu laika plānots vēl viens klusuma brīdis Novisadas traģēdijas upuru piemiņai. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Pašmājās iedzīvotāji reti meklē nozaudētās mantas. Valsts policija pat labana meklējot īpašnieks vairāk nekā 600 nozaudētām lietām. To vidū esot somas, apģērbi, velosipēdi, dokumenti, naudas maki, arī datori, telefoni un citas vieda ierīces. Policijā nogādātās lietas glabājot pusgadu un īpašnieki tās var meklēt arī policijas mājaslapā. Plašāk Sintīs Ambotis ierakstā.
Pat laban valsts policijas mājaslapā nozaudēto mantu sarakstā lielākoties reģistrētas somas, maki un dokumenti, kā arī viedierīces, telefoni, elektroniskās grāmatas un pulksteņi. Savukārt vasaras sezonā glabātavā nonāk arī nozaudētie velosipēdi un skrejriteņi, stāsta valsts policijas Rīgas austrumu pārvaldes atbalsta nodaļas vecākais speciālists Andris Ceriņš.
Visdažādākās mantas ir cepures, lietusargi, maisiņi ar visādākām drēbēm un peldierīcēm. Viss, ko cilvēks var aizmirst gan transportā, sabiedriskā pieturā, gan veikalā, ir maki un telefoni. Jo tos telefons, laikam, sanāktajās sabiedriskos transportos atstāt. Ir, kā saka, jaunākie tie iPhone pazaudēti, nu. Un tādiem lielāk naudas līdzekļi ir atnesti ar maki ar dokumentiem. Un mums ir tā, ka glabājāmies 6 mēnešus, un tad pēc 6 mēnešiem mēs viņus sūtām valsts ienākumdienestā. Viņi arī izvērtē tur, kas ir, kā saka, vērtīgi, ko var tālāk realizēt, un ir, kas iznīcināms, kā saka, mūsu pašu iestādes ietvaros. Bet mēs viņus turam tos savus 6 mēnešus.
Atsevišķos gadījumos valsts policija arī cenšas uzmeklēt personas, kam pieder nozaudētās mantas, ja tajās atrodams kāds persona apliecinošs dokuments. Taču lielākoties īpašnieki nav identificējami un lielu daļu atrasto mantu nāks arī iznīcināt.
Cilvēki atnāk maksimāli līdz 5% papēd. Nu, ļoti maz, jā. Nu, tas jau ir tā, ka sliktākais noteikti tāpēc nenāk, ka cilvēki pat nezin, kad ir atrast. Ja viņš pazaudēs to telefonu, viņš domā, ka viņš pazaudēs visu, viņam tas vairs arī nav atgriežams. Bet cilvēki pat daudz nezin tādu mājaslapu. Mēs aicinām meklēt pazaudētas mantas valsts policijas mājaslapā www.vp.gov.lv. Un sadaļā viņa ir atrastās mantas tieši. Nu, tur ir norādītas nofotografētas mantas, kurā vietā viņas atrodas.
Policijā nozaudētās mantas dažkārt nodod iedzīvotāji vai veikalu pārstāvi, kā arī dažādas iestādes kā Latvijas dzelzceļš vai Rīgas lidosta. Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševica Feldmane stāsta, ka mēnesī tiek reģistrētas ap 100 nozaudētās mantas un sabiedriskajā transportā ļoti bieži atrastas bērnu mīļmantas un sporta somas, bet dažkārt cilvēki aizmirst arī datorus, instrumentus un pat Ziemassvētku eglītes.
Visam nesen bija gadījums, kad tiešām cilvēks bija aizmirsis datoru, un viņš atapās, ka dators ir pazaudāts un varētu būt arī sabiedriskajā transportā, un dators veiksmīgi atgriezās pie īpašnieka. Bet, protams, ka jo ātrāk cilvēks spēja noreaģēt, jo ātrāk iespējamība ir, ka šī manta atradīsies, jo, ja, piemēram, braucienu vidū un pasažieri ir daudz, tad, nu, diemžēl ir situācijas, kad vērtīgākās mantas ir aizmirstas, mēdz arī aizklīs. Visas atrastās mantas, kas pie mums nonāk, mēs pierģistrējam, viņas glabājās 3-5 dienas, un tad, protams, dators, telefons, visas personas dokumentus mēs nogādājam arī policijā tālāk, un tad jau policijā risinušas jautājums ar īpašniekiem.
Nozaudējot mantas, sabiedriskajā transportā Rīgas satiksme aicina vērsties pie uzņēmuma, savukārt pasažierus, kas mantas atroda, mudina tās nodot transporta vadītājiem. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Par sportu Latvijas futbola virslīgās šodien lielu pārsteigumu sagādājusi Jelgavas komanda. Latvijas bobsleja četrinieks aizvadīs ļoti neveiksmīgu pasaules čempionātu pēdējo dienu un sezonu pabeidzis uz minorīgas nots, bet izcela atgriešanās Eiropas čempionāta seriālā pēc traumas izārstēšanas šodien padevusies pašmāju motosportistam Jānim Reišulim. Vairāk par šodienas notikumiem Latvijas un pasaules sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Latvijas futbola virslīgas trešā kārta šodien sākās ar varenu pārsteigumu Jelgavā, kur vietējā komanda izcīnīja neizšķirtu 1-1 pret čempionāta bagātāko vienību Rīga. Titulu tīkotājai Rīga komandai tagad jau otrajā spēlē pēc kārtas nācās samierināties ar zaudētiem punktiem pret teorētiski vājāku pretinieku. Jau 11. Minūtē Rīgas vienība palika mazākumā, jo sarkano kartīti saņēma pussargs Gotjē Mankendā. 63. Minūtē pēc Edvarda Daščeviča piespēles Rīga izvirzījās vadībā ar 1-0, jo precīzi sita Režinaldūra Miris. Tiesa, Rīga bija vadībā tikai 2 minūtes, jo tieši tik ilgs laiks Jelgavniekiem bija nepieciešams, lai atspēlētos. Mājinieki pēc filigrānas saspēles panāca 1-1 un beigās arī nosargāja vienu punktu tabulā. Maču komentētājs Edmunds Novickis pēc spēles saviem sekotājiem sociālās saziņas vietnē X sacīja, ka šādi pārsteigumi raksturīgi sezonas ievaddaļai.
Protams, tas vairāk tāds raksturīgs sezonas sākumam un mazās komandas vēl ir enerģiskākas, daudz vairāk spēka un tā pretestība ir lielāka, pēc tam jau sezonas gaitā bieži vien tas daļai noplok. Tā kā, ja tas arī notiks, tad to arī godīgi atzīsim, bet šobrīd sezonas sākumā ir vienkārši fantastika. Katra spēle neliek vilties un Jelgavā pirmā mājas spēle šajā gadā futbolisti cīnījās cik viena jaudas, sarkano kartīti skatītāji redzēja, kā komanda atspēlējas, kā komanda gūst vārtus pret vietējo grandu un izcīna arī vienu punktu. Par Rīga, nu, treneris diezgan niknas vispār presas konferencē pārsvarā uz Gotjē Mankendā uz šo sarkano kartīti, kad iegāza viņš komandu, var nojaust, būs arī disciplināri sodi.
Šodienas otrajā Latvijas futbola virslīgas spēlē Daugavpils uzņem līderi un pēdējo 2 sezonu čempioni RFS. Šī cīņa noslēdzas šobrīd, bet pēc pirmā puslaika RFS bija vadībā ar 2-0. Atlikušās 3 trešās kārtas spēles notiks jau rīt, līdz ar to 2 dienās konkrētā kārta arī tiks izspēlēta, jo pēc tam čempionātā sāksies izlašu pārtraukums. Pilots Jēkabs Kalenda ar stūmējiem Arni Bebrišu, Matīsu Mikni un Mairi Kļavu šodien pasaules bobsleja čempionātā četrinieku sacensībās finišēja 15. Pozīcijā, kas nozīmē Latvijas Olimpiskās vienības finansējuma zaudēšanu nākamajā sezonā. Lai saglabātu līdzinējo naudas apjomu, Kalendas ekipāžai pasaules čempionātā bija jāizcīna vieta labāko astoņniekā. Pēc pirmās dienas Kalenda ar kolēģiem bija 10. Bija cerības arī pakāpties uz 8. Pozīciju, taču šodien vienība aizvadīja 2 neveiksmīgus braucienus, kas lika finišēt 2. 10. Vidū. Jau 7. Reizi pēc kārtas par pasaules čempionu bobsleja četrniekos kļuva vācu pilots Francesco Friedrichs. Bet Spānijā Koseras trasē šodien sākās Eiropas motokrosu čempionāts. EMX 250 klasē startēja arī Jānis Mārtiņš Reišulis, kuram tā bija atgriešanās čempionātā pēc ceļgala traumas izārstēšanas. Atgriešanās padevās ļoti spilgta, pirmajā braucienā Reišulis uzvarēja. Otrajā braucienā Eiropas čempionāta dalībniekiem notiks jau rīt. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pūpīgs ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece studijā, Egars Rozenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā plus 5 grādi lēns, rietumu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 45%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt no ziemeļrietumiem debesis kļūs mākoņēnas, rīt no rīta Kurzemes ziemeļos lietus, Vidzemes ziemeļos slapš sniegs. Naktī dienvidē rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0-5, vietām piekrastē plus 1 plus 3 grādi. Rīt gaidāms mākoņēns, laiks pievakarē skaidrosies, visā valstī nokrišņi, rietumos pārsvarā lietus, slapš sniegs, austrumos slapš sniegs. Vakarā uz ceļiem veidosies aplidojums. Dienvidē rietumu vējš pāries ziemeļa rietumu vējā, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 1 plus 4 grādi. Rīgā būs mākoņēns, laiks nakts sākumā rīt pievakarē skaidrosies, rīt priekšpusdienā un dienas vidū lietus, kas pāries slapjā sniegā. Dienvidē rietumu vējš rīt no pēcpusdienas jau ziemeļa rietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī ap 0, rītdienā plus 2 plus 4 grādi.